Šī gada 7. augustā, atbildot uz Eiropas Savienības ieviestajām ekonomiskajām sankcijām, Krievija ievies aizliegumu ievest valstī Eiropas Savienības valstīs, Austrālijā, Kanādā, Norvēģijā un ASV, ražotas gaļas un piena produktus, dažādas jūras produktus un atdzesētas zīves, kā arī augļus. Vēlāk tika ieviests aizliegums importēt arī dzīvas zīves. Jau brīdī, kad Krievijas veikalu plauktos sāka parādīties Baltkrievu laši un Baltkrievu garneles, kļuva skaidrs, ka Krievijas ieviestais aizliegums tiek pārkāpts. Galvenokārt caur divām pārējām muitas savienības valstīm – Baltkrieviju un Kazahstānu. Nedēļas nogalē Krievijas pārtikas un veterinārā dienesta Rosseļhoznadzor pārstāvi paziņoja, ka uz robežas ar Baltkrieviju tiek pastiprināts ievedamās augvalsts izcelsmes produkcijas pārbaudes. Dienesta vadītājs Aleksejs Aleksejenko paskaidrojas, ka drīzumā līdzīgas pārbaudes gaidāms arī dažādiem no dzīvniekiem iegūtiem produktiem. Kā izdevumam viedumesti paskaidrojas Aleksejenko, Krievijas pusē ir izdevies atklāt krāpšanas schēmu, proti no Eiropas valstīm importētie aizliegtie produkti tiek no Baltkrievijas tranzītā vesti it kā uz Kazahstānu, taču bieži vien šīs kravas aizkavējoties Krievijā. Runājot par augļiem un dārziņiem vien, tie esot aptuveni 11 tūkstoši tonnu, jeb aptuveni 10. Daļa no visiem no Baltkrievijas ievestajiem produktiem. Šādus datus atklāja izlases veidā veiktās kravu pārbaudes. Taču tā kā Baltkrievija, Krievija un Kazahstāna ir apvienojušās muitas savienībā un uz robežām muitas pārbaudes nenotiek, precīzus datus neviens gan nevar sniegt. Asociācijas Rusprodsajūs pārstāvis Dmitrijs Vostrikovs ir pārliecināts, ka patiesībā šādi pārvadāto preču apjoms esot pat divreiz lielāks. Oficiālā Minska pagaidām pārbaužu uzsākšana nav komentējusi, taču valsts ekonomikas ministrs Nikolais Snopkovs mēnešu vidū norādīja, ka konflikta turpināšanās Ukrainā var veicināt Baltkrievijas un Rietumvalstu sadarbību. Snopkovs pat atklāti paziņojis, ka Baltkrievija var palīdzēt Eiropas Savienības valstīm apiet Krievijas embargo. Ministrs gan paskaidrojas, ka runa esot nevis tikai par produktu izvešanu tranzītā cauri Baltkrievijai, bet gan Eiropas produktu pārstrādi un tālāku eksportu uz Eirāzijas Savienību. Kā norāda Krievu izdevums Forbes, patiesībā pašreizējā situācija Krievijai ir ļoti nopietna, jo apjomīga preču ievešana Krievijā caur Baltkrieviju vai nu iedragā vai pilnībā likvidē ieviesto pretsankciju efektivitāti. Vienlaicīgi Rietumvalstis savas sankcijas uzraugot visai bargi. Bet tikmēr kļuvis zināms, ka jauns tirdzniecības karš var izcelties arī starp Krieviju un Lietuvu. Proti, Krievija gatavojas aizliegt preču ievešanu Lietuvā un izvešanu no tās, ja preces pārvadās lietuviešu pārvadātāju kompānijas. Nedēļas nogalē uz robežām izveidojušās pamatīgas rindas. Par ierobežojumu apjomiem pagaidām gan ir visai pretrunīga informācija un arī Krievijas puse nekādus paskaidrojumus nav sniegusi. Taču Lietuvas ārlietu ministrija ir izsaukusi uz paskaidrojumu sniegšanu Krievijas vēstnieku Aleksandru Udaļcovu. Šeit gan jāatgādina, ka Krievija pret Lietuvu vēršas ne pirmo reizi. Īpaši aktuāli tirdzniecības ierobežojumi kļuva laikā, kad Lietuva bija Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Iespējams, ka tā ir tikai sakritība, taču vēl tikai pirms dažām dienām Krievijā asu kritiku izpelnījās Lietuvas prezidentas Daļas Grybauskaites paziņojumi par to, ka Krievija ir uzskatāma par teroristisku valsti. Uģis Lībiets, Latvijas radio.